Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Гост в този епизод на подкаста в центъра на системата след темата за инсултите, за жегите, продължаваме с Българския червен кръст и гост по темата е Марио Бързачки. Той е от водно-спасителната служба на Българския червен кръст, като ще си говорим за това какви опасности крият морето, водоемите, язовирите, каналите, как да се предпазваме от удавяне. От Българския червен кръст многократно са гостували на рубриката Младите хора, които ме вдъхновяват, но пък вие сте първият човек, който гостува на подкаста в центъра на системата по тази тема и ми е много приятно да гостувате. Здравейте!
Здравейте! Здравейте и на вашите слушатели!
Малко повече да разкажете за себе си. Вие сте главен експерт към водно-спасителната служба на ВЧК. От кога?
От 2019 година започнах работа, но преди това дълги години бях активен доброволец по дейността основно на водно-спасителната служба. И когато станаха определени реформи тук в самата дирекция, водно-спасителна служба към Българския червен кръст, получих предложение да започна работа. Това, което ми беше хоби извън моите служебни задължения предходни, реших да се включа активно в вече като щатен специалист към водно-спасителната служба.
Защо е важно да знаем от какво да се пазим по отношение на водоемите?
Водата не е нашата естествена среда. Винаги, когато пренебрегнеме, така, надцениме собствените си възможности, подцениме ситуацията, възможността да се създаде инцидент с опасност за живота ни е на лице. Винаги го казвам това и на самите кандидати за спасители, когато ги обучавам, че добрият спасител е този, който всъщност не влиза в водата, не се мокри, а всъщност превантивно предотвратява инцидента, установявайки степента на риск, която има около плаживащите по време на техния престой около водата.
Наблюдавайки.
Да, преценявайки съответно техните действия, ситуацията във водата, извън водата и всичко това много бързо се смята в главата, преценява се и се решава дали да се предприемат действия и какво да се сигнализира, така че плаживащите да не изпаднат в състояние на стрес. Това е най-важното за нас, да предотвратиме неблагоприятното и недобро плажуване на хората, когато са около водните площи. Затова от 10 и повече години водно-спасителната служба е акцентирала не толкова върху самото спасяване и обезопасяване, а най-вече върху превенцията на водния травматизъм. Тоест цялото ни обучение, всичките ни действия са насочени към това да повишим плажната култура на хората около водните площи.
Каква трябва да бъде плажната култура? И около басейн, и на морето, и в язовир особено?
Ние имаме програми, които всъщност запознават родителите. Една от тях е Дръж под око, която родителите на малки деца трябва да запознаят от гледна точка какво трябва да правят, за да не допуснат децата им да останат без надзор и оттам да последва някакъв фатален инцидент в басейн. Както се случи в Черноморе, в хотел, басейн, отново без спасител, дете се удавило. До кога ние ще седиме безучастно, до кога държавата наистина ще толерира и няма да санкционира такива
собственици и хотели. Да, защо? Трябва да има наказание.
Би трябвало, защото когато няма контрол, вижте, всеки се движи по пътя с най-малко съпротивление. Няма ли контрол, естествено, че то ще се изроди като цяло неговото действие. И тук, за да спестиме някакви фонд работна заплата от 1900-2000 лева на един воден спасител, стига до загуба на човешки живот. Когато отиваме да плажуваме около водата заради горещини или пък плуване и забавление, винаги препоръчвам да бъдем в зоната, където е максимално безопасена водната площ. Какво ще рече максимално безопасена? Това означава, че да има структурирана водно-спасителна дейност с назначени водни спасители. Много от хората биха се усмихнали и подсмихнали и ще кажат, е, само те ни свиркат и ни пречат да правим това, което искаме във водата. Повишаването на плажната култура е част от нея, е точно това. Да разберат гражданите, плажуващите, че идеята на водния спасител не е да ги тормози, не е да ги притеснява. Той е там, за да ги предпази да не изпаднат в състояние на безпомощност във водата. И когато ние организираме дадена сигнализация, поставяме флагова сигнализация, с която предупреждаваме, не е с цел някой да не работи, както мислят някои от плажуващите, стигало е това до мене, до съзнанието ми, от гледна точка на едни некомпетентни изказвания, но миналата година вълните, примерно на морето, бяха същите и флага беше зелен. Това е, бих казал, изключително смешно като изказване, по което може много да се спори, но е безмислено, защото то е казано с цел най-вероятно да се избегне контакта с Спасителя и да се пренебрегнат неговите указания. В този смисъл винаги, пак ще го повторя, казвам, плажувайте там, където има водни спасители, защото във водата един път там ще ти се случи инцидент, в който никой няма да те види, няма да разбере, проблема ще остане за тебе.
Има хотели с спа-центрове и басейни, на които действително няма спасител. Ако няма спасител, за какво да внимава родителя, който е седнал на шезлонга и наблюдава детето?
Ако няма спасител, моят съвет е изобщо да не посещават басейна. Моят съвет е дори да се обадят в съответното РЗИ и да изискат, да попитат защо този басейн функционира. Вижте, ако ние нямаме гражданската позиция, на самосъзнанието на така наречените стопани на водни площи няма как да дойде. Всички казваме, нали, че българите нямаме самосъзнание. Нямаме ли сме самосъзнание, нали? Ние сме били мърляви, хвърляли сме хартийки, правили сме какви ли не други противообществени прояви. Защо? Защото никой не санкционира. Защо в едни западни държави това нещо не съществува? Защо? Защото там има гражданско самосъзнание, има гражданско общество, което всъщност контролира тези неща. И когато някой нарушава обществения ред, когато някой хвърля буклуци неправилно на неопределените места, когато някой прави нерегламентирани неща, съгласно техното законодателство, има кой да го санкционира, има кой всъщност да съобщи на контролните органи, че това нещо се случва. На мен ми е безпределно ясно, че в България не може да сложи до всеки човек полицай, който да ги контролира. Но пък всеки един от нас, когато види нещо нередно, той би могъл да съобщи на съответните органи. В този смисъл искам да се върна на този момент, че самосъзнанието не се раждаме с него. Самосъзнанието се формира с закони, с възпитание. А възпитанието идва тогава, когато ние кажем на децата не хвърли това и не прави това, защото ще има санкция. Това постепенно се запаметява от детето и то се предава от поколение вече на поколение. Да, няма спасител, родител си казва, какво ме интересува, още по-добре, сигурно отива и влиза във водата. Но само една секунда, две да се обърнеш настрани, инцидента може да стане.
И няма кой да ти помогне.
И няма кой да ти помогне, защото когато имаш ситуация, в която не знаеш как всъщност да си помогнеш на човек, изпаднал в беда, самия ти ще изпаднеш в същата беда. И ще ви кажа елементарен пример. Мой колега, спасител, защо се отказва от водното спасяване? Защото подценява ситуацията и влиза в водата да спаси човек, който има нужда от помощ. И то говорим в басейн. Подценява ситуацията, влиза във водата, отдавника го хваща с двете ръце през тялото и с краката го оплита също през тялото. И двамата потъват долу на дъното. Представете си, че тази баща отива да спаси детето си, което го хваща по същия начин. И като няма спасител, и той не знае какво да направи, как ще се спаси.
А какъв е бил правилната реакция?
Правилната реакция, както ние обучаваме спасителите, е когато няма никаква друга възможност, само тогава да има пряк контакт с отдавника. Затова имаме ние помощно спасителни средства, имаме буй, имаме топка с въже, имаме турбичка с въже, имаме други спасителни средства като прът, които могат да послужат да няма пряк допир с отдавника. Защото има ли пряк допир, вероятността да те хване по начин, по който да не можеш да измъкнеш от него, съществува винаги. И там е целият проблем. Много от хората тези неща ги подценяват, защото не ги знаят. Не случайно китайците са казали в една своя мъдрост, че страхът е полезно нещо, защото когато имаш страх към нещо, всъщност ти мислиш, не тръгваш с главата напред и да си щупиш в стената. А когато имаш страх и мислиш, то тогава вече преценяваш дали да го оставиш детето си само и без надзор, и дали да отидеш да плажуваш някъде, където няма спасители, няма да те сигнализират и ти ще влезеш на някакви вълни, които си мислиш са безопасни, но всъщност се окаже, че има много рискове във водата.
Надявам се, че скоро няма такива случаи с родители, които са пуснали малките си деца в джакузита. Имате ли информация?
Информация има, да. Ние взимаме информацията директно от Министерството на вътрешните работи, с които имаме сключен договор, те да ни предоставят, за което огромно благодаря. Благодарение на тях всъщност ние прецизираме нашите действия. Благодарение на тяхната сводка, която получаваме, виждаме в годината колко деца всъщност са удавили, как са се удавили и насочваме нашите програми. Благодарение на тази информация, която получаваме от Министерството на вътрешните работи, всъщност ние виждаме доколко много деца, особено от ромските общности, които не само водната безопасност е далеч от тях и много други такива теми, но ние поне занимаваме с водната безопасност, търсиме начини да се свържем с ромската общност, да ги ограмотим и да повишим и тяхната култура. Свързахме се с медиатори в съответните градове, където всъщност успяхме да стигнем до тях. Показахме им нашите програми «Приятели с водата», където родителите научават също основни неща, как да не остават децата си без контрол, защото всеки един миг оставен от детето без контрол е вероятността да попадне в опасна ситуация с фатален изход около водата е голяма.
При тях кои са най-честите опасни ситуации?
Не само язовирите, каналите. Дори не само това. Дори в къщи. Вижте колко нелепи случаи има. Преди година или две беше дете се удавило в бидона в двора на къщата. Защо? Защото някой не се е сетил, че това малко дете не разбира. Качвайки се по стълбите, бидона оставен без капак, пада и се удавя. Кладенец, оставен без надзор, да, без капак, да, без да е покрит. Детето пада вътре да надзърне, да види кой има, никой не го гледа, потъва, удавя се. Преди известно време, пак от ромски происход, майка, баба, всъщност бабата на детето, гледа внучето, майката и бащата заминали на почивка. В двора имат голям басейн. Тя отишла да си направи кафе в къща и го оставила детето на двора за, може би, минута-две да вземе кафето. Връща се детето се отдавя в басейна. Разбирате ли? Това е нещо, което трябва да разберат родителите, че нито за секунда не трябва да оставят децата без контрол.
Медиаторите възприеха ли със желание това обучение, тези идеи?
С тези, с които се свързахме и им обяснихме цялата ситуация на проблема, с нашата презентация и нашите програми, останаха изключително впечатлени и прегърнаха, бих казал, идеята с охота. И имаме вече обратна информация, че те всъщност провеждат своите задачи и образователни цели в ромската общност. Ние не очакваме смъртността при децата да слезе на нула, каквато е нашата идеална цел и за която се борим и работим като цяло в страната с всички областни служби, колегите ни, които са там, щатните специалисти. Знаем, че това нещо ще стане бавно в годините. Защото ако върнем статистиката, от децата са били по 50-60 на година удавени деца.
А сега?
Докато сега се радваме, че вече спаднахме под 10 деца на година.
Искам да ви опитам, господин Бързачки, в какво здравословно състояние е опасно да плуваш?
Самия ти трябва да си прецениш дали си окей да влезеш във водата и да плуваш или не. Или пък най-малко да имаш, ако се съмняваш нещо в себе си, мнението на личния ти лекар или на специалиста в това отношение. Да, има много случаи, така ги обучавам и колегите, че когато влезе в басейна човек без крак, без ръка, ние им казваме, че не трябва да ги забраняват, не трябва да ги санкционират, най-малкото защото всеки един от нас има право на достъп до водата и той, що ме преценил, че иска да влезе да плува, ще влезе. Има параолимпийски игри, където хора в такова положение, равностойно в сравнение с нас, влизат, плуват
да,
дори по-добре
от
нас. Така е, но ние не знаем кой какъв е. В този смисъл, ние ги допускаме да влизат във водата, но имат един специален контрол от наблюдение от страна на спасителите. Ако нещо се случи, да може своевременно да се окаже помощ.
А ако по време на плуване ти се схване крак или ръка, как се действа?
Това е така наречения водноспасителен минимум, в който се опитваме всяка година сред ученици, подрастващи и то по-голямите, разбира се, да дори родители да разберат, нали, кои са опасностите, които всъщност биха ни се случили, ако сме във водата неподготвени. Едно от тях е така наречената крампа, схващане на крака. Битува като градски легенди, че трябва да си носим игла, да си ободеме крака. Това не е добра идея, напротив, може да е по-лошо да си получим от това, ако се ободем с иглата.
А какво правиш? Трябва да дадеш сигнал, че не си окей?
Не бих казал, да стига болката да не е чак толкова нетърпима за теб и прага да ти е толкова нисък, че да не може да я изтърпиш. Мускула трябва да се опъне, за да се опъне, се казва в контршпиц, опъваш глезена и разтриваш във водата, докато се отпусне. Естествено, ако това нещо не помага и боли, добре е да дадеш сигнал. И сега, се връщаме пак на първоначалния въпрос. Ако не сме в зона, където има максимално обезопасяване, има спасители, на кой ще махнем? Кой ще дойде да ни помогне? Този, който не знае, ще дойде сина ни. Ако е дъщеря, майка, кой да ни помогне? И като не знае как, удавника, казваме, се хваща и за сламка. Той не мисли, майка ли ми е, син ли ми е, дете ли ми е. Инстинктът да се съхраниш, те кара да се хвани за най-близкия до тебе човек. Хваща се и всъщност вместо да се спасиш, ви ще се удавите и двамата.
Съвети по отношение на така нареченото тегляне от водата, мъртвото течение, какво трябва да знаят хората и всъщност има ли месеци, в които може да се каже, че морето не е опасно? Или съблюдаваме флага?
Винаги трябва да съблюдаваме флаговете на спасителите. Даже ние от години си говорим с колегите, че зеления флаг е малко подвеждащ и опасен. Да, зелен флаг е. Ние твърдиме, че морето е безопасно. Не, морето никога не е безопасно. Морето, напротив, винаги трябва да влизаш с уважение към него. Ако го уважаваш, той ще имаш респект към него и той ще има респект към тебе и ще ти го отвърне положително. Няма смисъл да наценяваш възможностите си, да влезеш във водата, да плуваш, защото е било спокойно и нормално, да ти се случи такъв инцидент, който ти не си подготвен за него. В момента, в който не си подготвен, естествено не го очакваш, паниката нахлува, адреналинът ти разпредочива мускулатурата в този момент, ти дори и нямаш възможността да извикаш помощ. Защо? Защото нашата естествена функция на човека е да диша. Вторичната е, умствената е да говори. Тоест, когато ти си в една така ситуация, ти първо гледаш да дишаш, а евентуално след това да говориш.
А адреналина какво прави всъщност с тялото?
Адреналина ти дава за някакви кратки секунди от време изключително много голяма енергия. За това е опасен отдавник, защото адреналина в него го кара да бъде изключително силен и мощен. Но в момента, в който влиянието на адреналина върху мускулите отпадне, те стават просто тежки като лово и ти потъваш. Не случайно, по инструкция и указания, които ги обучаваме лекарите, всъщност обучават спасителите, първата фаза е до една минута възрастен човек успява да се бори с водата в тежко положение и изпадна в паника, не повече от една минута и след това, ако не успеем да му окажем помощ, няма да го намерим.
А за детето?
За децата е под минута, доста под минута, да. Има случаи, когато родителът си мисли, нали, че знае всичко и че няма проблем с децата около водата, дори не разбират, че детето му се дави. Разбирате ли? Те дори не го разбират, те си мислят, че детето си играе. Пак ви казвам, то няма и да издаде и звук. Паниката ти свива ланикса, хваща те страх и ужас, ти гледаш първо да дишаш.
А мъртвото течение все пак, ако те завлече, как да действаш?
Нека да кажем така, то е мъртво, защото няма причина да го има. Винаги се образува тогава, когато предишния ден имало някаква вълна, сериозна, а вълна я има тогава, когато се генерира енергия по няколко причини. Най-основното от вятъра. Има вълни, които се образуват, да кажем, сериозни от земна активност, земетресение или вулкан, но в Черно море от години вълновата вълна е основната, която се образува. Тоест има буря, шторм някакъв, който генерира достатъчно енергия. Тази вълна се характеризира с височина L. Вълната тръгва към брега, нейната височина стига брега, когато вече е по-плитко, чупи се отдолу, разрушава се и така пада основата и отгоре. Това е прибоя. Когато вълната обаче има достатъчно енергия, тя, въпреки че се е паднала и се е разлява, тази енергия трябва да се отдаде някъде. Отдава се на частиците от триенето, отдава я и на брега, когато стигне до него, но все още има енергия в нея. Връщайки се назад, ако пък брега е по-стръмен, получава допълнително енергия от инерцията по брега, когато се връща и тръгва обратно назад.
На другия ден от вълната или на същия, когато е станало това явление?
Най-вече е на другия ден, защото когато е на същия ден, има вълна. И тогава вече, когато има вълна, това не е мъртво течение, защото е видимо, явно е, то се вижда. Мъртво е, защото морето е спокойно. И вълната не е вълна, а е просто движение на частиците. Вълната няма прерасене на материя, има отдаване на енергия. Частици на частици се удрят една в друга и така се придвижва. Това е вълна. Дали ще е звукова, дали ще е флуидна, това е вълната. Ние не виждаме вълна отгоре, но тя носи енергия. Тази енергия, ви казвам, се връща обратно във вълната и затруднява слабия пловец. Слабия пловец почва да плува и понеже е в, да кажем, в двоизмерното пространство, ние тук, да кажем, сме в някакво триизмерно, защото виждаме горе, долу, напред, назад, докато той вижда единствено само напред и настрани. Оплахата, вероятно, от това нещо, че не може да се ориентира точно къде е, плувайки не се приближава към брега, стои на едно място и пак казвам, адреналина нахлува, оплашва се и ако няма около него спасители, които да го видят и да установят, че той бества в този момент, кажете ми кой ще му помогне. Затова винаги призовавам, бъдете около водните спасители. Те са за това да ви помогнат и ще ви помогнат, както много пъти е правено. Не случайно отчетите, които правим всяка година за дейността ни, показват колеги, които се обаждат и се записват като статистика, нали, предотвратени случаи, не говоря, предотвратено от удавяне, но примерно сигнализирано, не влизи там, е опасно, върни се назад, което е най-важното нещо в работата на спасителя, са хиляди случаи. Тия хиляди, 10% само да са, ако не са сигнализирали правилно и не са предприели действия, да ги оставят да се отдават, от толкова много хора, които са, представете си 10% колко? Огромно количество.
Ще има ли достатъчно спасители през лятото за страната или за София?
От години говорим, има ли достатъчно спасители? Да, има. Всяка година ние обучаваме достатъчен брой спасители, но дори и това не е най-важното. Най-важното е, има така наречения личен тон на водния спасител, който той е длъжен да завери всяка година, ако реши да работи. Така че стопаните на водните площи трябва да изискват освен сертификата за правоспособност, и то този, който е издаден от Български червен кръст, а не от разни псевдофирми, както е записано тук в писмото на доцент Михаил Колийски, заместник-министър на здравеопазването. Миналата година, декември месец, е писмото до инженер Мариана Павлова, председател на Националната агенция, до Генка Петрова Ташкова, тогава заместник-министър на образованието, до нашия академик Христо Григоров и най-вече инициираното този отговор Памен Янев, областен управител на област Бургас. Фирма като KNG, която всъщност водноспасителна служба KNG, която се представя за такава, издава нелегитимни документи. Всъщност писмото на господин Околийски е точно в тази връзка, че документите, които издава KNG на въпроса на областния управител тогава на Бургас, легитимни ли са документите, той казва, не, документите не са легитимни на тази фирма и всъщност трябва да не бъдат допускани колеги с такива сертификати, издавани от тази фирма, да не се допускат да работят на плажа, защото те не се обучават в водноспасителна дейност. Те се обучават, както издадено техния сертификат от Центъра за професионално образование и обучение, за обучение за бедствия, аварии и катастрофи. Спасители. Но не и за спасител на плаж, не и за спасител на басейн.
Тоест на всеки плаж, на всеки басейн, към всеки хотел, спасителя трябва да има какво?
Талон? Спасителя трябва да има документ, сертификат, издаден от Българския червен кръст и трябва да има личен талон на водния спасител, пак заверен от Българския червен кръст. Сертификата, който го издаваме червения кръст, като правоспособност на водния спасител, важи за цял живот. Но ако той не се подготвя, ако той не се поддържа да следиш новостите, да учиш, да надграждаш така и водния спасител, неговата задача е да поддържа формата си. В този личен талон се нанасят данни такива, че той изпълни нормативните изисквания, както физични, така и здравословни, с което да покаже на съответния работодател, пред който кандидатства за длъжността воден спасител, че той е годен да практикува тази година. Водните спасители заверяват всяка година при нас, във всяка една област, са над 3500, които са заверили талоните. Но тези 3500 са около 1200 само за море. Тоест, те са изразили готовност да отидат да работят на морето. Сертифицирани спасители, които са обучени по правилен начин от Българския червен кръст. И всъщност всички тези спасители, ако срещнат на срещната престация от концесионерите, биха започнали да работят. Но сега, защо се случва това, можем да гадаеме само.
Българите запознати ли са по отношение как да се пазят през летния сезон от удавяне, от воден травматизъм, както обобщихме, а също и от жегите?
Благодарение на вас, медиите, благодарение на нашите програми, които ние имаме, съвместната ни работа с Министерството на образованието, в училищата с учителите, които достигат нашите програми до децата, ние даваме брошури, флаери, в които описаните най-важните правила, които трябва да спазват туристите около водните площи. Тази година ще се опитаме да се свържем и с асоциацията на хотелиерите, една съвместна дейност да осъществиме в хотелите по Черноморието, около водните площи, във вътрешността на страната, да раздадеме такива флаери, то съвсем безплатно от наша страна, разбира се, хотелиерите да ги дават на туристите, давам му ключ от стаята, давам му един такъв флаер, в който той вътре е описано на български и на английски език основните правила, които трябва да се спазват, за да бъде човек спокоен около водните площи. Виждаме, че нещата се променят. Хората разбират, че нашата задача там е не да ги тормозим и не да ги дразниме, а всъщност е да ги предпазиме. И когато някой каже, ама защо сега сте сложили червен флаг? Тези вълни са безопасни. Да, за тебе може да са безопасни. И има такива хора все още, за съжаление, но те не могат да разберат, че ние червения флаг го слагаме не защото е наистина чак толкова страшна вълната за добрия повец. Ние слагаме за човека, който не е толкова добър повец. Защото българина винаги си казва, този е влезал. Значи, може би и аз мога да влезам. И тогава вече би станало проблем.
Как действате в тази посока загубено дете на плажа?
Когато имаме загубено дете на плажа, сега вече има така наречените локи-токита, радиостанции. Родител идва при нас и казва, не знам къде е детето ми. Първата му реакция е естествено, дали не се е удавило. Само че нашата работа е наистина да гледаме в водата. И ние знаем, че такова дете не се е удавило, защото основната задача на спасителите е наблюдението, както ги обучаваме. Това е основна функция. Затова се борихме дълги години с концесионерите да не ги ангажират с несвойствени за дейността им функции. Тоест, доколкото съм чувал по разни плажове, спасителите не са били толкова спасители, а ни амбулантни търговци. Продавали са Кока-Кола, продавали са безалкохолно, сладоледи, пускали са джетове, пускали са водни колела, а пък спасяването е било дело на самите давещи си и туристите, едва ли не. Сега това нещо се променя наистина. Повечето от концесионерите разбраха, че по-добре спасителите да си гледат работата по правилен начин. Те си наймат така наречените чадърджи, които отговарят за техните шезлонги, чадъри да събират парите.
И какво казвате при загубено дете? Какво следва?
При загубено дете родител идва при нас. Примерно, да кажем, пост на плажа е с 4-5 поста, идва на съответния пост, да кажем, 3. Колегите се обаждат и казват, детето е с такива отличителни белези, които е дал родителът, моля ви, потърсете го. Веднага един от колегите, за това са двама спасителя, за това работиме и искаме да работиме по двама, защото така ги обучаваме, да има екипна работа. Не единия да влезе при инцидент и в същото време никой да няма на поста да наблюдава, ако се случи втори инцидент. Един от колегите отива, оглежда, не говоря, че трябва да напуска района. Но все пак наблюдава, попита хората, виждали сте някакво такова дете. В крайна сметка винаги ги намираме на сушата.
Следващата реакция, ако не ги намират през постовете, да звънят ли в МВР?
Разбира се, в крайна сметка, ако не се намери това дете на целия плаж, най-добре да сигнализират органите на реда, за да се види дали не е излезло извън зоната на плажа, дали не е било обект на злоупотреба с него.
Да напомните още веднъж на хората, освен да се пазят от всички тези неща, как да се предпазват и от жегата, да бъдат и хидратирани.
В хода на обучението на водните спасители казваме, колкото и тривиално да звучи за някой. Ако туристите, както вие сега ми казахте, ходят без шапка, ходят съблечени, ходят между 11 и 4 часа в най-лошото време на слънцето, казвам, вие не сте туристи, вие трябва да се запазите здравето на спасителите. Това, което им казвам на тях, това се отнася и за самите хора, ако искат да го чуят. Задължително между 11 и 4 часа ние не можем да се скрием и да се приберем вкъщи, но поне ние се мушкаме под чадърите. Дори на моят чадър ще кажа, че слагам кърпа отгоре. Защо? Защото платното, което има чадъра, пропуска тези вредни лъчи. Пие се вода, слънцезащитен крем, аз задължително купувам и се мажа, независимо от всичко, съветвам и самите спасители, защото е гротесно и е смешно. Опитни спасители, голями, които си казват, нали, а, слънцето не ми действа и ги виждаме как му само изгорял, прегорял, виждаме му как от глезане нагоре до коляното, краката са му изгорали. Защо? Защото не се е пазил и пренебрегнал елементарни неща. И друго, което е много важно за самите туристи. Много от тях, когато се пекат да събират тен, разбира се, решават, че ще влезат най-накрая във водата. Хубаво тялото е загрято и за да не влезат бавно и спокойно, те влизат резко с скок. Виждал съм го това. Случвало се, когато бяхме малки дори, малко дете, мой приятел, устата му дойде отстрани на бузата.
От тряската?
От тряската, промяна на температурата. Това беше най-малкото. Може да се случи и рефлекторно спиране на сърцето. Да получиш инфаркт, да получиш разкъсване от такава рязка промяна. Защо това се случва, аз физиологически не мога да го обясня. Аз съм фен на сауната лично, обичам да седа в много реща сауна и следва да се потопа в изключително студена вода. Нямам никакво притеснение, че нещо ще ми се случи. Но когато тръгна да влизам по този начин във водата, вярвайте ми, и не съм на работа, наистина влизам бавно и спокойно. Но когато имам инцидент, естествено не мисля, адреналина ме предпазва от това нещо, тръгвам, влизам и изобщо не мисля за тази ситуация.
Много ви благодаря, господин Бързачки.
Аз ви благодаря за интервюто. Дано това да стигне до хората, дано да го разберат, защото нашата работа е да ги предпазиме от проблеми около водните площи. Нашата задача на водноспасителната служба е хората да отидат около водните площи. Това е нашата цел, да стигнат до тях и както са отишли щастливи и весели, така и да се приберат.
Гост по темата безопасно плуване и здраве беше Марио Бързачки от водноспасителната служба на Българския Червен кръст.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.